Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria Amerikanë është partnere e Kosovës, tha sot ambasadorja Tracy Jacobson. Ramush Tahiri, këshiltari presidentes Satifete Jahjaga, tha se institucionet sërbe në veri të Kosovës janë legjitime. Kryeministri Hashim Thaçi u ka premtuar pensionistëve në Kosovë rritje të tjera të pensioneve gjatë mandatit të tij. Në kuvendin e Maqedonisë po debatohet për vot besim të qeverisë Gruevski. Votimi pritet të mbahet aty ka mesnata. E përditshme Washington Post të shkruan se Siria shndrohet në pyke ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka atakuar sot homologën kroate Vesna Pusic, me të cilin takim kanë vlerësuar lart bashkëpunimin mes dy shteteve. Në këtë kuadër është thënë se dy vende do të nënshkruajnë dhe një marrëveshje partneriteti strategjik në fushën e integrimeve evropiane. Andersim i Kroacisë dëshmon se Bashkimi Evropian ka vend edhe për shtetet e Ballkanit, ka thënë Hoxhaj, duke theksuar se këtë rrugë do ta ndjek edhe Kosova. Kroacia është modeli më i mirë i modernizimit të shoqërisë, i plotësimit të reformave, modeli më i mirë evropian, tha Hoxhaj. Në anën tjetër, ministrja Vesna Pusic ka siguruar se për Kroacinë çështja pavarësisë Kosovës është e mbyllur. Ramush Tahiri, këshilltari i presidentes së Kosovës Satifete Jahjaga, ka thënë se institucionet serbe në veri të Kosovës janë legjitime. Ne rëndom themi se në veri të Kosovës nuk ka legj, se mbretrojnë bandat, strukturat paralele, megjithatë nuk është krejt kështu sepse ne atje nuk kemi struktura legjitime. Ne themi se ato janë paralele, por nuk kemi institucionet të Kosovës. Ato janë të vetmet dhe reale, pavarësisht nga fakti se ne konsiderojmë se nuk janë themeluar sipas kushtetutës së Kosovës, ka thënë Tahiri për Radion Serbe Kim në Graçanic. Ai ka theksuar se pa ato struktura në veri do të mbretëronte anarkia dhe për këtë arsye duhet biseduar me njerëzit që kanë legjitimitet, sepse janë zgjedhur nga ana e qytetarëve. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e ka dënuar fuqishëm sulmin e Sirisë mbi Turqinë, i cili la të vrarë 5 civil turq. Këshilli kërkoi që shkelje të tilla të ligjit ndërkombëtar të ndalohen menjëherë. Në zhvillime të tjera, aeroplanët luftarak dhe artileria siriane raportohet se kanë goditur Homsin në bombardimet më të rënda në 5 muaj të fundit. Mira Jordanes të premtë nga kërkuar reforma kushtetuese gjatë një tubimi opozitar që është përshkruar si më i madhi në mbretëri që nga kryengritja pranverës arabe në fund të vitit 2010. Protestuesit e udhëhequr nga vëllazëria myslimane kanë kërkuar që kushtetuta të ndryshohet në mënyrë që kryeministri të zgjedhet dhe jo të emërohet nga mbreti. Forcat e sigurisë janë vendosur në kryeqytet për të ndarë protestuesit opozitar nga besnikët e qeverisë, të cilët janë kundërpërgjigjur me një protest. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të udhtojë në javën e ardhshme në Greqi për herë të parë që kur shpërtheu kriza e borxhit. Ajo do të takojë kryeministrin e vendit, i cili paralajmëroi sot se Athina do të mbezë pa para në fund të nëntorit nëse nuk e merr pjesën tjetër të pakos shpëtuese kreditore. Për shkak se Gjermania ka qenë shtypse e shkurtimeve shtrënguese në Greqi në këmbim të kredisë, Merkel ka qenë vazhdimisht objekt i zemrimit në protestat publike në Athinë. Bllokimi që Irani po ua bën programeve të informimit ka ndikuar në transmetimet e Shteteve të Bashkuara, që nga Maroku, Evropa Lindore deri në Indonezi ka njoftuar bordi guvernatorëve të transmetimit. Operatori satelitor Eutelsat ka konfirmuar se pengesat vijnë nga Irani. Vështirësi në transmetim kanë programet në Kosovë, Gjeorgji, Bosnjë, Armeni, Kore dhe në vende të tjera. Zëri i Amerikës dhe Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të transmetojnë programet e tyre nëpërmjet rrugëve të tjera satelitore dhe nëpërmjet internetit. Aeroporti Pragës është riemërtuar zyrtarisht Václav Havel, që nga 5 tetori, që është edhe ditëlindja 76 e Havelit, aeroporti kryeqytetit të Republikës Çeke, zyrtarisht merr emrin e presidentit të parë të Çekoslovakisë postkomuniste dhe më pas edhe të presidentit të Çekisë Václav Havel, i cili ndroi jetë në dhjetorin e kaluar. Ndoqët buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria Amerikanë është partnere e Kosovës në promovimin e rritjes ekonomike, forcimin e sundimit të ligjit, ndërtimin e institucioneve demokratike dhe aderimin e drejtë të strukturave euroatlantike, ka deklaruar sot në Prishtinë ambasadorja Tracy Jacobson. Këto komente ajo i ka bërë në ditën e dytë të samitit të ndërkombëtar të grave, partneriteti për ndryshim fuqizimi grave, i cili përfundon nesër. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jenë partnere të Kosovës në rrugtimin e saj drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson. Këto komente ajo i bëri në ditën e dytë të samitit ndërkombëtar të grave, partneriteti për ndryshim, fuqizimi i grave. Jacobson tha se barazia gjinore është e domosdoshme dhe se asnjë vend nuk mund të ketë përparim pa përmbushur këtë kriter që arrihet përmes fuqizimit të rolit të gruas.
To promote gender equality and the empowerment of women. And in this respect, Kosovo is ahead of many other countries.
Kosova ka ligje të fuqishme që të promovojë barazinë gjinore dhe fuqizimin e gruas, dhe në këtë fushë është para shumë shteteve tjera, tha ambasadori amerikane. Sipas saj, praktika ka dëshmuar se përfaqësimi politik përmes gruas është treguar si shumë efikas dhe në dobi të shoqërisë. Në fjalimin e saj, ambasadori amerikane premtoi jo vetëm angazhimin për përmirësimin e pozicës dhe fuqizimin e rolit të gruas në Kosovë, por rikujtoi edhe një herë partneritetin amerikan në raport me shtetin e Kosovës.
Government of the United States is partnering with Kosovo.
Qeveria amerikane është partnere e Kosovës në promovimin e rritjes ekonomike gjithëpërfshirëse të udhëhequr nga sektori privat, sigurimin se shoqëria dhe shteti i Kosovës udhëhiqet nga sundimi i rendit dhe ligjit, mbështetja e ndërtimit të institucioneve demokratike dhe duke punuar me aleatët tanë ndërkombëtar për të arritur të ardhmen euroatlantike të Kosovës, ka thënë Jacobson. Ndërkaq presidentja Atifete Ayaga tha se samitet të tilla janë një mundësi e mirë për vendet e rajonit që të bëjnë më shumë për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Kosova dhe rajoni kanë shumë për të ofruar, prandaj samiti do të shërbejë si një mundësi unike për të shëndruar Evropën juglindore në një qendër të zhvillimeve pozitive. Kosovës dhe rajonit i është dhënë një mundësi për të bërë nismëtare e nismave të reja që garantojnë avancimin e mëtejm të gruas si faktor kysh për zhvillim, ka thënë Yahyaga gjatë një adresimi në gjuhën angleze. Samitit e është drejtuar dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek. Ajo tha se shumica në Parlamentin Evropian mbështet pavarësinë e Kosovës, integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe procesin e liberalizimit të vizave. Kurse ministrja e punëve të jashtme dhe çështjeve evropiane të Kroacisë Vesna Pusic përshëndeti nismën për këtë samit, duke vlerësuar se fuqizimi i pozitës së gruas ndihmon të gjithë në krijimin e një të ardhmë më të mirë. Politikat vendore dhe ndërkombëtare që trajtojnë pozitën e gruas janë test serioziteti dhe parametër matës për orientimin drejt të ardhmes së një vendi të caktuar, ka thënë Pusic. Sa i përket Kosovës, konferenca ka nxjerrë në shesh shumë elemente në lidhje me pozitën dhe trajtimin e gruas, përderisa përfaqësimi në politikë dhe institucione ruhet përmes kuotave të garantuara edhe me kushtetut, panelistët në vazhdimsi e kanë cilësuar si njën nga tematat kryesore çështjen e gruas dhe pronës, marr parasysh se traditat në Kosovë ende favorizojnë mashkullin si pronar dhe trashëgimtar para femrës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot e ka njoftuar një delegacion të pensionistëve për vendimin e djeshëm për rritjen e pensioneve deri në 40%. Thaçi premtoi se kjo nuk do të jetë rritja e fundit gjatë mandatit të tij. Shaban Kajtazi në emër të pensionistëve ka shprehur besimin se gjendja e tyre do të përmirësohet. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar pensionistëve se ngritja e pensioneve deri në 40% nuk do të jetë rritja e fundit gjatë mandatit të tij. Ekzekutivi i vendit ditën e enjtë ka marrë vendim për rritje të pensioneve. Sipas vendimit, për pensionistët kontribut pagues pensionet do të rriten për 40%. 26.45% rritjes do t'ju paguhet nga janari 2012, ndërsa pjesa tjetër nga janari i vitit të ardhshëm. Pensionet të bazë dhe ato të aftësisë kufizuar do rriten në vlerë prej 33.3%. 11.1% rritje se do të paguhet shfrytëzuesve që nga 1 janari vitit 2012, kurse lartësia tjetër e rritjes do t'ju paguhet nga janari 2013.
Kjo nuk do të jetë rritja e fundit gjatë këtij mandati për pagat e punëtorëve kosovarë dhe pensionistëve të Kosovës, do të jemi shumë përgjegjshëm që të respektojmë kontributin e jashtëzakonshëm të pensionistëve të Kosovës në procesin shtetëndërtues, të lirisë, pavarësisë, zhvillimit të vendit. Është një kontribut i jashtëzakonshëm dhe historik dhe natyrisht se institucionet e Republikës së Kosovës gjithmonë do të kenë obligime shtetërore ndaj tyre.
Këto premtime kryeministri tha që ka bërë gjatë një takimi që ka pas me përfaqësuesit e pensionistëve. Ai madje ka thënë se janë duke punuar dhe në plotësimin e disa amandamenteve shtesë në ligjin për pensione në mënyrë që të përfshihen, siç thot, disa privilegje që pensionistët mendojnë se i takojnë.
Jemi duke punuar këmbgulësisht shumë ngushtë edhe me përfaqësuesit e pensionistëve të Republikës së Kosovës që ligji për pensionet të plotësohet me disa amandamente shtesë që janë plotësisht në përputhshmëri me nevojat, kërkesat dhe sugjerimet të pensionistëve të Kosovës, por edhe me mundësi buxhetore të qeverisë së Republikës së Kosovës në mënyrë që të përfshihen edhe disa privilegje tjera që pensionistët mendojnë se duhet të përfshihen në ligj.
Ndërkaq Shaban Kajtazi në emër të pensionistëve tha se tashmë është rritur shpresa se gjendja e tyre pritet të përmirësohet.
Ne besojmë, kemi pas besim, kemi edhe matutje, na u ka dhënë shpresa, na u ka rritur shpresa që çështja e pensionistëve kontribut pagues edhe kategorive tjera do të zgjidhet një herë për gjithmonë.
Rritja e pensioneve sipas kryeministrit tha që nuk rrezikon qëndrueshmërinë buxhetore dhe stabilitetin financiar në vend. Ndryshe ndaj vendimit të djeshëm të qeverisë ka reaguar lëvizja vetëvendosje. Në një komunikat për media thuhet se vendimi i qeverisë nuk i trajton pensionistët edhe problemin e sistemit pensional. Për më shumë, rritja deklaruar e që në përqindje duket e madhe përkthehet vetëm në rritje prej 50 centë në ditë. Qeveria konkretisht është siguruar që pensionistët të kenë mundësi vetëm për të blerë një bukë më shumë në ditë, thuhet në komunikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht nga kriza ekonomike në shumë shtete të botës, e veçanërisht në vendet e eurozonës, sistemi bankar i Kosovës vazhdon të mbetet i qëndrueshëm dhe i kapitalizuar mirë, vlerësojnë zyrtarët e Kosovës. Ata kanë treguar për reformat që i kanë ndërmarrë ndaj krizës ekonomike. Këto komente u bën në një konferencë të sotme ndërkombëtare në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, tha se për të pasur një sistem bankar efikas, nevojitet gjithashtu të ketë një ekonomi stabile dhe efikase në atë shtet.
Ne sapo kemi përfunduar programin e vlerësimit të sektorit financiar nga ana e Bankës Botënore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Unë kam kënaqësinë t'ju them se vlerësimet, rezultatet dhe konkludimet e përgjithshme janë pozitive nga ky program. Aqë më tepër kemi parasysh moshën sektorit financiar dhe kur kemi parasysh se ky sektor ka filluar zhvillohet nga zero.
Kriza e fundit financiare në bot vuri në par rritjen e rreziqeve për sektorët bankar në nivel ndërkombëtar dhe nevojën për një çasje më të kujdesshëm në menaxhimin e rrezikut. Sipas ministrit të Financave Bedri Hamza, edhe përkundër krizës në eurozonë, sistemi bankar në Kosovë ka vazhduar me aktivitete, duke qenë një mbështetës mjaft serioz në rritjen ekonomike të vendit.
E pse me një ritëm me të ngadalësuar, bankat kanë vazhduar me kreditimin e bizneseve dhe ekonomive familjore, duke ofruar një gjëmë mjaft të larmeshme të produkteve kreditore. Në onën tjetër burimet e financimit, që në vendin tonë janë kryesisht depozitat, kanë vazhduar të rriten edhe gjatë viteve të fundit dhe kjo dëshmon se besimi i qytetarëve në sistemin bankor të vendit është stabil dhe në rritje.
Hamza ka treguar reformat që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë kundrejt rreziqeve që mund të ketë sistemi bankar i Kosovës nga kriza ekonomike e cila kishte prekur shumë shtete të botës.
Duke ditur se banka jonë qendrore nuk disponon me dison nga instrumentet e politikës monetare, me që ne përdorëm euron, fokusi qeverisë ka qenë në ndërtimin e sistemit tatimor që është i thjeshtë, me bazë të gjerë tatimore dhe norma relativisht të ulta. Ky sistem tatimor i ka mësuar qeverisë gjenerim të mjaftueshëm të hyrave për të mbuluar shpenzimet e saj buxhetore. Në anën tjetër, politika shpenzuese të qeverisë kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të orientuara drejt atyre fushave që në mënyrë direkte përmirësojnë ambientin e veprimit për sektorin privat.
Në anën tjetër, guvernatori i Bankës Qendrore të Shqipërisë, Ardian Fullani, theksoi se qeveria dhe banka qendrore të rajonit kanë qenë më të kujdesshme dhe këto strategji që përdoren këto qeveri, thekson guvernatori Fullani, mund të përdoren si përvojë edhe nga vendet e tjera evropiane.
Bankat dhe sistemet tona, qeveritë dhe bankat qendrore kanë qenë më të kujdesshme për të përdorur instrument më të qëndrueshëm, tradicional në përshtatje me zhvillimet ekonomike dhe natyrën e këtyre zhvillimeve në Europë dhe në vendet tona në përgjithësi. Dhe unë mendoj që kjo është një vlerë shtuar që mund të puqet si një eksperiencë edhe për vendet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas vendimit për kthimin në punë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët nuk e kanë kaluar rizgjedhjen, në Serbi është paraqitur problemi lidhur me caktimin e vendeve se ku do të punojnë ata. Një numër i prokurorëve dhe gjyqtarëve, siç thuhet, pa vullnetin e tyre, janë caktuar të punojnë në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në mesin e këtyre njerëzve është edhe Vaska Maksimovic, e cila deri në vitin 1999 ka qenë zëvendëse e prokurorit publik në Prishtinë dhe ajo sot jeton në Beograd. Në rizgjedhjen e vitit 2009, Maksimovic kishte mbetur pa punë, ndërkohë që gjykata kushtetuese e Serbisë në korrik të vitit 2012 e kishte pranuar ankesën e saj. Ajo është të dashur që të caktohet në njërin prej vendeve për të cilat kishte konkurruar, por ishte caktuar për veriun e Mitrovicës.
Odlazim u mesto gde nismo konkurisali, to je veliki propust i velika greška koju je državna veća tužilaca načinila jer nije postupila po odluci Ustavnog suda.
Po shkojnë në një vend për të cilin nuk kam konkurruar. Ky është një lëshim dhe gabim i madh të cilin e ka bërë Këshilli i Prokurorisë së Shtetit, sepse nuk ka vepruar sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të Serbisë. Po shkojmë në një vend ku nuk ka hapësirë për punë dhe shpenzimet e shkuarjes son janë të mëdha. Ne po pyesim se ku qëndron interesi i shkuarjes dhe vendosjes son në veri të Mitrovicës, ka thënë Vaska Maksimovic, e cila bashkë me kolegët e saj është ankuar në adresë të Ministrisë së Drejtësisë Serbe, por që deri më tash nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Kryetari i Shoqatës së Prokurorëve të Serbisë Goran Ilić thotë se vendimi i Këshillit të Prokurorëve të Shtetit është i paqartë dhe se e kanë përkrahur kërkesën që ky vendim të tërhiqet. Ne kemi konsideruar se duhet t'i dërgohet një letër Këshillit të Prokurorëve të Shtetit dhe të kërkojmë nga ai që të ndryshojë vendimin lidhur me zëvendës prokurorët që janë caktuar për të punuar në prokurori për vendet për të cilat nuk kanë konkurruar, tha Ilić. Problemin e caktimit të vendit të punës pas rikthimit në punë e ka ngritur edhe shoqata e gjykatësve të Serbisë. Kryetarja e kësaj shoqate Dragana Boljević është ankuar duke thënë se edhe anëtarët e shoqatës janë kryesisht gjykatësit, të cilët deri në vitin 1999 kanë punuar në Kosovë dhe tash përsëri janë caktuar të punojnë atje, edhe pse nuk kanë konkurruar që të punojnë në ato gjykata.
Jer tamo gde suda nema, tamo nema ni države praktično, zato što se povlači i advokatura i inteligencija.
Atje ku nuk ka gjykatë, praktikisht nuk ka as shtet, për shkak se tërhiqet edhe avokatura, policia e tjera. Më pas ekziston interesi shtetëror që në disa vende të ekzistojë gjykata, edhe pse numri i lëndëve nuk e arsyeton këtë, tha Dragana Boljević. Por cili do të ishte interesi shtetëror i Serbisë që gjyqtarët dhe prokurorët të vendosin në veri të Kosovës kundër vullnetit të tyre dhe në momentin kur rruga e Serbisë drejt Evropës padyshim po kushtëzohet me heqjen e strukturave serbe në veri të Kosovës. Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike ke vendimin e shesë si një porosi politike dhe përpjekje të forcimit të pozicionit të Serbisë në Kosovë me të cilat, si pas ti, Serbia mund të dëmtoj vetëm vetën e saj.
Obaveze još iz tekstičkog dialoga i pre tekstičkog dialoga je da se Mitrovičko pravosuđe prepusti Euleksu.
Ekzistojnë detyrimet që nga dialogu teknik, por edhe para ti, që gjyqësia në Mitrovisti lihet Euleksit. Me siguri që të gjithë në Serbi, por edhe jashtë saj, të cilët po e përcjellin tërsinë e problemit, do të thonë se Serbia përsëri po shfaq sëmundjen e vjetër e jep premtimin se gjithçka do të zgjidhet me dialog dhe me pajtimin e palës tjetër, por në praktik ndërmerren masa të njëanshme. Ky veprim sigurisht se do të interpretohet si forcimi më tutjeshëm i strukturave paralele të gjykatës dhe prokurorisë në Kosovë, si kundërshtim ndaj ardhjes së Euleksit, si dhe thyrje e obligimeve që janë marrë deri më tash, vlersoi Janjić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kuvendin e Maqedonisë po debatohet për votbesimin e qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Këtë votbesim e ka iniciuar opozita maqedonase. Pritet që votimi të bëhet diku pak para mesnatës. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Si që janë shprehur, deputetet e opozitës maqedonese synohet i jepet fund konfrontimit 2000 orë të partnerve të koalicionit qeveritar Vëmro, DPMNS dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, me të cilin konfrontim si pas lidhje socialdemokrate të Maqedonisë rezikohen mardhënjet dretnike dhe integrimet euroatlantike të vendit.
Në otogarën e simbolika, denes gospodine Grujevski, Panna Milošević,
Nëse kërkojmë simbolik, sot ka rënë Miloševiqi, ditë e mirë për Serbinë, dash Zoti edhe për Maqedoninë, është shprehur deputeti i LSD-s Jani Makraduli. Qëndrimet e opozitës, Partia Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN, i ka quajtur tentim të opozitës për të shpëtuar nga zgjedhjet e mundshme të parakohshme. Nga ana tjetër, koordinatori i grupit parlamentar nga Partia Demokratike Shqiptare, Imer Aliu, para fillimit të debatit në Foltoren, ka përsëritur qëndrimin edhe në Bram nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, se kjo parti do të vazhdojë mbështetjen për Bashkimin Demokratik për Integrim dhe do të votojë e përmbajtur në votbesimin, duke porositur BDI-n që nuk janë të interesuar për vendin e tyre në qeveri.
Të nderuar zëvendësprimëritësa shqiptare, të nderuar përfaqësues shqiptar që jemi në qeveri, nuk jemi të interesuar për kulturë. Ua bëjmë me dije, ua bëri me dije dhe koordinatori i grupit parlamentar. Mos u frikoni se do t'ua marrim kulturë. Mirë po kërkojmë nga ju që t'i mbroni shqiptarët. Për këtë keni përgjegjësi. Non stop thirreni në legitimitetin që ua kanë dhënë shqiptarët. Çka bëni me atë legitimitet? Legitimitetin që ua kanë dhënë shqiptarët nuk do të thotë që të bëheni të pasur ju dhe familjet e juaja. Partia Demokratike Shqiptare jufton që të bashkangjiteni, që t'i parandalojmë gjitha këto tragjia që ndodhin shqiptarët.
Ka deklaruar deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Bekim Fazliu. Ndërkohë Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim i ka cilësuar si të pavërteta qëndrimet e opozitës maqedonase, se partnerët e koalicionit qeverisës me veprimet e tyre janë ata që nxisin tensionimin e raporteve ndërretnike, duke u fokusuar në riemërtimin e shkollave me heronj shqiptar në komunën e Çajirit të Shkupit, vendim ky që kontestohet nga ministri i Arsimit Çedomir Kralev.
Pushim në emrat shkollave të Çajirit janë veprimet më vizionare, janë veprimet më të çollura dhe më domethënëse në përputhshmëri me konceptin dhe principet e demokracisë të shtetit multietnik, të cilën ne po përpiqemi për ta ndërtuar.
Ka deklaruar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Arben Labonishta, me shiras më njëherë ka reaguar me kundërreplik deputeti i opozitës Jani Makraduli.
A znajete deka gospodinot Gruevski shto kaja za menuvanjet na tablete i za poklonuvanjet vo Slupčane?
Ju lutem mirni guximin këtë që ma thoni mua, t'ia drejtoni kryetarit të qeverisë Nikola Gruevski, sepse ju e dini mirë se çka tha ai personalisht për përuljen e ministrit Fatmir Besimi në varezat e Slupçanit. Një herë çka tha edhe për riemërtimin e shkollave, ju duhet të kuptoni se keni probleme partnerin e koalicionit qeverisës VMRO-DPMN dhe jo me ne si opozit, ka theksuar deputeti LSD-s Jani Makraduli për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ishte së fundi në Bosnjë, ku foli në mënyrë entuziaste për investime turke në këtë vend balkanik. Por interesi Turqisë ka rritur shqetësimet në mesin e sërbëve të Bosnjës, që kanë friksa Ankaraja mund të aprish ekuilibrin e ndjeshëm. Kronike përgatitur nga korespondentet e Radios Evropa e Lirë, Xhenana Halimović dhe Robert Colson.
Serbët e Bosnjës në veçantie e shohin me rezerva Turqinë, kryesisht për shkak të sundimit shekullor të perandorisë osmane. Dušan Kamajki, që është një deputete serbe në parlament dhe antar e grupit punues për marrëdhëniet me Evropën qendrore dhe lindore. Unë nuk kam parë asnjë argument që tregon interesin e Turqisë për ekonominë e Republikës Serbe të Bosnjës. Për të folur politikisht, Turqia nuk ka treguar një gatishmëri për të kuptuar dy anët e tjera, serbët dhe kroatët. Përkundrazi, ajo ekskluzivisht mbështet vetëm bosnjakët, thot Majkiç. Paraliza politike po i kushton shtrenjtë Bosnjës. Investimet e huaja vështirë janë derdhur në Bosnjë, kryesisht pasi që kriza financiare globale e kaploi atë në vitin 2008. Ndarjet e Bosnjës e kanë penguar zhvillimin e saj politik dhe ekonomik ende pa u tharë, boja e nënshkrimeve të marrëveshjes së paqes së Daytonit në vitin 1995. Bosnja këtë vit kishte probleme edhe me formimin e qeverisë. Tani kur ajo është formuar, Sarajeva po përpiqet ta nxjerrë vendin nga recesioni. Në të njëjtën kohë Ankaraja është në kërkim të rritjes së rolit të saj si fuqi rajonale, që kur Erdogan dhe partia e tij për drejtësi dhe zhvillim erdhi në pushtet në vitin 2003. Ish ambasadori bosnjak në Turqi, Hajrudin Somun, thekson se qëllimi i Ankaras është zhvillimi më tej ekonomik dhe jo ngatresa në konfliktet e brendshme të Bosnjës.
Obzira na to, što ima ponekad
malo preqerivanja.
Edhe pse nganjëherë ka egzagjerime, politika e Turqisë është mjaft pragmatike, sidomos ajo që Erdogan e tha në Bosnjë. Gjithçka që qeveria turke po bën në udhëheqjen e partisë së tij ka një qëllim, forcimin e ekonomisë së Turqisë, e cila aktualisht është një fuqi rajonale dhe së shpejti do të bëhet një fuqi globale, u shpreh Somun. Bakira Izetbekovic, përfaqësues bosnjake e presidencës Trepalshe, tha se serbët e Bosnjës gabohen kur alarmohen për interesimin e Turqisë në Bosnjë, duke thënë se Ankaraja ka ndihmuar në uljen e tensioneve me Serbinë.
Ako neko može Franjo Tuđmana, që janë vojska në mesrushla mërë.
Po që se Franjo Tuđman, ushtria të cilit e ka prishur Urën në Mostare, ka emri në rrugë dhe Ura dhe mund konsiderohet si lider, pse të mos themi të njëjtën gjë dhe për Recep Tayyip Erdoganin, liderin e Turqisë moderne që e ka rindërtuar të njëjtën Urë dhe ndihmon në rindërtimin e raporteve mes njerëzve në Ballkan. Ata ishin ndërmjetës në arritjen e marrëdhënieve më të mira mes nesh e Beogradit, ka thënë Izetbegović.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë lidhur me Sirinë. Në artikullin me titull Siria shndrohet në pyk ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë, Gazeta Postierash thekson se raportet e oferta që presidenti amerikan Barack Obama i ka krijuar me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, Washingtonit ja ka sjell aleatin kryesor musliman në lindjen e mesme. Por tash ata i pret të stuhia lidhur me Sirinë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Raportet e oferta që presidenti Obama i ka ndërtuar me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan u kanë mundësuar Shteteve të Bashkuara që ta kenë një aleat kryesor musliman në lindjen e mesme. Washingtoni dhe Ankaraja kanë punuar për së afërti për ta stabilizuar Irakun. Por tash ata i presin stuhit në Siri, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Duke përkujtuar se Turqia të njëjtën ka shpallur se i ka autorizuar operacionet ushtarake në Siri, pas së sulmit me bombë nga Siria në Turqi, këtë javë, gazeta konstaton se derisa kriza në Siri po thellohet, shtëpia bardhë duket se është treguar e gatshme për të pritur dorëheqjen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Për Ankaran, kriza është shndruar në emergjencë. Deri sa trazira në Siri është rritur gjatë 18 muajve të kaluar, Ankaraja ka supozuar se Shtetet e Bashkuara dhe Turqia ishin në anën e njëjtë, sa i përket të ndryshimit të regjimit. Megjithatë, tash po paraqiten ndalimet, të shkruan Washington Post. Administrata Obama është hezituese në raport me Sirin për disa arsye, përfshirë përmbajtjen për të vepruar para zgjedhjeve të nëntorit dhe lodhjen nga lufta në mesin e amerikanëve. Erdogani duket se shqetësimet e këtilla i shesin simbolesë për indiferencën e përgjithshme të problemeve të Turqisë me Sirinë. Një shenjë ndjenjes së këtillu paraqit më 5 shtator, kur Erdogani kritikoi Obamën në rrjetin CNN për mungesë të iniciativës për Sirinë, që ishte vërejtje rrallë nga një mik i fortë, shkruan Washington Post. Për shtëpinë e bardhë, kriza e Sirisë duket e menaxhueshme. Por derisa konflikti ashpërsohet, disa kanë në shqetësimin në rritje se Siria do të radikalizohet sikur Bosnia në vitet e 90-ta, kur bota nuk ishte vepruar për të ndalur vrasjen e muslimanëve në këtë vend ballkanik. Rrjedhimisht xhihadistët ishin futur brenda në luftë dhe patën sukses në bindjen e muslimanëve të Bosnjës, që ishin me ndjenja të forta sekulare se bota i ka braktisur ata dhe se ata e kanë më mirë me xhihadistët. Politika e Shteteve të Bashkuara e mban qëndrimin se do të jetë i mundshëm një atërim i butë gradual në Siri, shkruan Washington Post. Shpresohet se grupet opozitare do të bashkohen dhe do të përmbysin regjimin e Asadit, duke e eliminuar nevojën e intervenimit të shpejt, një opsion për të cilin Washingtoni ka frikë se mund të shkaktoj kaos. Por Ankaraja megjithatë dëshiron një atërim të butë të përshpejtuar. Veçanërisht me sulmet e kësaj jave, Turqia e ndjen të nxehtit e krizës afër dyerve të veta. Gazeta konstaton se Erdogani ka arsye të besoj se koha nuk është në anën e tij. Duke e pasur parasysh dallimet e politikave të Obamës dhe Erdoganit për Sirinë, ende duket se stuhia ndërmjet të tyre është pothuajse e paevitueshme, shkruan në postierash e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria amerikane është partnere e Kosovës në rritjen ekonomike, forcimin e sundimit të ligjit, integrimin euroatlantik e të tjera, tha sot ambasadorja Tracy Jacobson. Ramush Tahiri, këshilltari i presidentes Atifete Yahyaga, tha se institucionet serbe në veri të Kosovës janë legjitime. Kryeministri Hashim Thaçi u ka premtuar pensionistëve në Kosovë rritje të tjera të pensioneve gjatë mandatit të tij. Në kuvendin e Macedonisë po debatohet për votbesim të qeverisë Gruevski. Votimi pritet të mbahet aty kah mesnata. E përditshmja Washington Post shkruan se Siria shndrohet në pyke ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.